եզերագնացներ Արարատի մարզում, գիտափորձեր Ազատության հրապարակում, կակավիկը տիեզերքում և հայերի ծագման մասին վարկածների ստուգումը հեղինակավոր ամերիկյան գիտական ամսագրի էջերին. 2024-ին գիտական և տեխնոլոգիական ամենահիշվող իրադարձությունները Հայաստանի համար շատ չեն, բայց բավական ուշագրավ են. Ամփոփենք տարին գիտության ոլորտում և տեսնենք նաև, թե ինչ կարևոր խնդիր կա, որ ոչ մի կերպ դեռ իր լուծումը չի ստանում. Եվ սկսենք հայերի ծագման մասին լեգենդները գիտականորեն ստուգելուց։ 2024 թվականին American Journal of Human Genetics հեղինակավոր գիտական ամսագրում հրապարակվեց մի գիտական հոդված, որը վերաբերում էր հայկական պոպուլյացիայի ամբողջական գենոմի առաջին հետազոտությանը։ Հոդվացի վրա աշխատել են գիտնականներ թե Հայաստանից, թե տարբեր երկրներից, հիմնականում Եվրոպայից և Միացյալ Նահանգներից, թե ինչ բացահայտումներ են արվել այդ աշխատանքի ժամանակ, հասկանանք հենց հոդվացի հեղինակներից Անահիտ Հովանիսյանի հետ, ով այժմ որպես գիտաշխատող հետազոտություններ է անում Դուբլինի Trinity College համալսարանում։
Առաջին հարցը եղել էր, թե արդյոք բալկանյան տեսությունը ճիշտ է։
Նախ ամբողջական գենոմի առաջին հետազոտությամբ հերքվել է հայերի ծագման այսպես կոչված բալկանյան վարկածը, որի արմատները դրել է հին հույն պատմիչ Հերոդոտոսը մոտ 2500 տարի առաջ։ Հույն պատմիչը իր աշխատության մեջ հայերին նկարագրելիս նշել էր, որ որպես Ֆրուգիայից եկած վերաբնակներ հայերը զինված էին ֆրուգիացիների նման։ Հերոդոտոսի նշած Ֆրուգիան ներկայիս Բալկանների տարածքում էր և այդտեղից էլ ծագել էր մի տեսություն, որ հայերը Բալկաններից են եկել, սակայն այդ տեսությունը փաստորեն այս աշխատությամբ հերքվել է։
Քանի որ սա շատ արմատացված ինչ-որ տեսություն է, մենք ուզում ենք փորձել տանք գիտական գենետիկական ինչ-որ ասած պատասխան, հա, դա առաջին մեր հարցն էր, եւ ստացել ենք պատասխան, որ ոչ, դա ճիշտ չէ։
Ամբողջական գենետիկ ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Բալկանների բնակիչների եւ հայերի միջև ընդհանրություններ չկան եւ չեն եղել։ Ուսումնասիրության համար վերցվել են թե ժամանակակից ԴՆԹ նմուշներ, թե հնագույն։
Նալիտից սկսած բալկանյան ներկայացուցիչների ԴՆԹ-ն ենք մենք ուսումնասիրել եւ ներգրավել մեր աշխատանքի մեջ մինչ միջադար։ Մենք ունենք այդ բոլոր շերտերը մենք ունենք եւ մենք նույն ձեւ ունենք ժամանակակից հայերի նմուշները եւ հնագույն ԴՆԹ-ի տվյալները մեր տարածաշրջանից եւ համեմատություն ենք կատարել։
Ավելին, ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ամբողջական գենոմի մասով առնվազն 6000 տարի տարածաշրջանում գենետիկական անընդհատություն կա։ Ավելի վաղ ուսումնասիրվել էր միայն մայրական գենետիկական պատկերը եւ արդյունքում առնվազն 8000 տարվա անընդհատություն ներապացուցվել։ Ամբողջական գենոմի դեպքում, սակայն, առնվազն 6000 տարի է, Անահիտ Հովանիսյանն ասում է, ավելի հին նմուշները շատ քիչ են պնդումներ անելու համար։
Մեր լաբորատորիայի նախորդ աշխատանքները ցույց են տվել, որ մայրական գծով մեր տարածաշրջանում մենք ունենք առնվազն 8000 տարվա գենետիկական անընդհատություն եւ մենք մեր աշխատանքում փորձեցինք բարձել արդյոք մենք ունենք անընդհատություն, երբ մենք վերցնում ենք ամբողջ գենոմ, այսինքն ոչ թե միայն մայրական կամ հայրական կողմը, բայց ամբողջ պատկերը երբ մենք ունենք, եւ մենք ստացանք, որ այո, առնվազն 6000 տարվա մենք ունենք անընդհատություն մեր տարածաշրջանում, ինչի մասում առնվազն 6000 տարվա, քանի որ ավելի հին հնագույն ԴՆԹ-ի քանակը քիչ է, այսինքն դա դեռ բավարար չէ, որպեսզի մենք ավելի հստակ պատասխան տանք։
Երկրորդ վարկածը, որ հերքվել է գենոմի ամբողջական հետազոտությամբ, վերաբերում է սասունցիների ասորական ծագման լեգենդին։ Այս վարկածը գալիս է տարբեր միֆերից, սեպագրերից, խորենացուց, սասնածռեր էպոսից և աստվածաշնչի թագավորած գրքից։ Ակնհայտ է, էպոսում Սանասարի ու Բաղդասարի և աստվածաշնչում ասորեստանի արքային սպանած երկու եղբայրների պատմությունների միջև նմանությունը։ Ըստ աստվածաշնչի, Ադրամելիքն ու Սարասարը իրենց հորը ասորեստանի թագավոր Սենեքերիմին սպանելով փախել են Արարատի երկիր։ Սասնածռեր էպոսում Սանասարն ու Բաղդասարը սպանում են իրենց խորթ հորը Բաղդադի խալիֆին, ապա փախչելով գալիս են եւ հիմնադրում են Սասունը, բայց արդյոք սասունցիները գենետիկ կապ ունեն ասորիների հետ։ Հետազոտությունը փաստել է, որ սա էլ լոկ լեգենդ է, սասունցիները հայեր են։
Այս պատասխանի համար մենք ժամանակակից ասիրացների ԴՆԹ-ն համեմատել ենք Սասունի ԴՆԹ-ի տվյալների հետ եւ ստացել ենք պատասխան, որ ոչ, ինքը սասունցիները նույն շատ նման են այլ մեր հայկական խմբերին։
Հետազոտության երրորդ կարևոր արդյունքը նաև հայկական լեռնաշխարի առաջին գենետիկական ատլասը կազմելն է եղել։ Հայկական լեռնաշխարի արևելյան, արևմտյան և կենտրոնական շրջանների պոպուլյացիաները գենետիկորեն շատ մոտ են, այսինքն օրինակ լինեն դա Սեբաստիայի, Ադանայի կամ Քեսաբի հայերը արևմուտքում, Վանի, Էրզրումի կամ Սասունի հայերը կենտրոնում, թե Սյունիքի ու Արցախի հայերը արևելքում, բոլորն էլ գենետիկորեն շատ մոտ են, մատնանշելով հայերի աշխարհագրորեն տարբեր խմբերի ընդհանուր ժողովրդագրական պատմությունը։
Ստուգել նույնն են գենետիկորեն նրանք, թե ոչ, և պատասխանը այս հարցի, այո, շատ մեծ նմանություն կա երեք խմբերի մեջ, այսինքն երբ ես կիսել եմ ուրեմն կենտրոնական, արևմտյան, արևելյան խմբերին մեր տվյալները, և որպես արդյունք մենք տեսել ենք, որ շատ նման ենք։
Բայց ինչպես է կատարվել այս ահռելի հետազոտությունը, որ տևել է 10 տարի։ Անահիտ Հովանիսյանն ասում է, հայկական գենոմի ուսումնասիրությունը սկսել են դեռ Երևանում, մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում պրոֆեսոր Լևոն Եպիսկոպոսյանի ղեկավարությամբ։ Ամենաբարդ փուլերից մեկը նմուշներ հավաքելն էր։ Գիտափորձի և տվյալների ճշգրտության համար անհրաժեշտ էր, որ նմուշները վերցվեին առնվազն 4 սերունդ նույն տարածքում բնակված հայերից, ինչը շատ բարդ խնդիր էր։
Ինչու է ընդհանուր հետազոտությունը շատ երկար տևել, մոտավորապես 10 տարի, քանի որ դա երկարատև ընթացք է նմուշները հավաքել, և մենք շատ բարձր կրիտերիա ունենք, քանի որ մենք փորձում ենք գտնել այն մարդկանց, որոնց նախնիներ առնվազն 4 սերունդ ներկայացնում են նույն տարածաշրջանը, և դա շատ ծանր աշխատանք է, դժվար է։
Նմուշները հավաքելուց հետո դրանց ԴՆԹ-ները, այսպես ասենք, կարդալու համար ուղարկվել են Հարավային Կորեա, իսկ ստացված տվյալները ուսումնասիրվել են, երբ Անահիտ Հովանիսյանը դեռ Քեմբրիջում էր աշխատում։ Բայց ինչպես է հնարավոր սահմանափակ թվով նմուշներ ունենալով հետ գնալ հազարամյակներ, պարզել նմանություններ ու տարբերություններ և դատողություններ կատարել ամբողջ բնակչության համար։ Անահիտ Հովանիսյանի խոսքով գիտական բազմաթիվ գործիքներ կան, որ թույլ են տալիս։
Եվ դու ես ամբողջական գենոմ, դա հզոր տվյալների մասին խոսքը գնում, նաև մեթոդները նենց բավական առաջ են գնացել, բավական հզորացել են, որ դա մեզ ոնց որ բավական ինֆորմացիա է տալիս, այսինքն կան աշխատանքներ, երբ ընդհանուր, ասենք, չգիտեմ, 3 գենոմով 4 սենց մի հատ հոդված են տպագրել բավական լավ ժուրնալում, կան սենց կոմենտներ, որ արդյոք դա հերիք է, ոնց որ բավարար է որպես քանակ, այո, բավարարը, երբ ունես ամբողջական գենոմ, բայց իհարկե չէր խանգարի, որպեսզի մենք ավելացնենք տվյալները, և դա է հենց մենք, ինչ մենք պատրաստվում ենք անել, իրականացնել մեր հաջորդ աշխատանքում։
Դե իսկ բուն Հայաստանում 2024 թվականին շատերը հետևում էին, այսպես ասենք, մարսեցիների արկածներին Արարատի մարզում։ Մարսթրիչքները դեռ գիտական ֆանտաստիկայի և գեղարվեստական ֆիլմերի ոլորտում են, բայց մինչ տեխնոլոգիաներն այնքան կզարգանան, որ մարսթրչելը իրականություն դառնա, երկրի վրա արդեն սկսել են նախապատրաստվել այդ օրվան և անալոգային տիեզերագնացների հետ փորձեր իրականացնել։ Այդ գիտափորձերից մեկը հյուրընկալվեց Հայաստանում, Արարատում, Մարսին նմանվող քարքարոտ լանդշաֆտում։ Մոտ մեկ ամիս 6 տիեզերագնացներ բնակվեցին այնտեղ կառուցված կացարանում, իբրև թե Մարսի վրա կատարեցին գիտափորձեր, տիեզերագնացի հագուստով շրջեցին տեղանքում, հողի և ապարների նմուշներ հավաքեցին։ Ավստրիական տիեզերական ֆորումի տնօրեն Գերնոտ Գրյումերը կարծում է, Մարսի վրա իրական թռիչքը կարելի է սպասել 20-30 տարուց։
I would say the very first humans to walk on Mars.
Իսկ դա նշանակում է, որ Մարսի վրա առաջինը ոտք դնող մարդն արդեն ծնվել է, և հիմա ով գիտի, գուցե նոր սկսել է դպրոց գնալ Երևանում.
Հայտնի չէ, դպրոցականները Հայաստանում երազում են արդյոք դեպի Մարս թռիչքների մասին, բայց գիտությամբ ու տիեզերքով հետաքրքրված են։ Նրանցից մեկ նորինակ 2024 թվականին տիեզերքից որսացել է հայկական արտադրության առաջին արբանյակի Հայասատ 1-ի ուղարկած ազդանշանները Կաքավիկ երգի տեսքով։ Գիտուշ նախաձեռնության անդամ Հայասատ միկրոարբանյակը տիեզերք ուղարկած բազում կտիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիայի համահիմնադիր Տիգրան Շահվերդյանը, ում հետ ամփոփում են 2024 թվականը գիտության բնագավառում, ասում է, իրենց համար բավական հուզիչ էր իմանալը, որ դպրոցականներից մեկը սեփական նախաձեռնությամբ որսացել է ազդանշանը։
նպատակներից մեկը հա այդ կակավիկի ոնց որ հերարցակումներ այդ ռեժիմին են կանցկացրել եւ հետաքրիր որ նաեւ մի դպրոցական տղա են գիտենք որ կարողացել էր ստանալ այդ հերարցակումը լրիվ ինքնուրույն ինչ-որ ձևով նախաձեռնելով որը շատ էլ ոգևորիչ էր
Ամբողջովին հայկական արտադրության առաջին միկրոարբանյակի քրիչքը երկրի ուղեցրում 2024-ի ձեռքբերումներից է։
Պարզ է, ինքը ոնց էր այդպիսի լուրջ տեխնոլոգիական ինչ-որ երևույթ չի, հա ինչ-որ երաշխություն հեռարձակել է, բայց դա շատ կարևոր փոքր ոնց որ առաջընթաց էր, որը մենք ուզում էինք ապահովենք, ցույց տալով, որ Հայաստանը հնարավոր է այսպիսի նախագիծ իրականացնել, ներսում հենց մասնագետներով, համագործակցելով իհարկե միջազգային այլ գործընկերների հետ։ Ստեղծել Արբանյակ, որը Հայաստանում ի սկզբանե գրանցված կլինի, հաստատ դուրս կգա գնա հարթիրի վրա եւ դուրս կբերվի ուղեցիր։
Բայց Արբանյակների հետ կապված նաեւ հիասթափություններ են եղել 2024-ին, երբ պարզվեց, որ մեկ այլ Արբանյակ, երկու տարի առաջ շրընդալիս կերպով տիեզերք ուղարկված իսպանական արտադրության Արմսատ Արբանյակի հետ կապված քրական վարույթ կառուցված։
Հայաստան 1 եւ Արմսատ 1-ը պետք չի խառնել, Արմսատ 1-ը դա Պետության կողմից գնաց Արբանյակն ասացից, Հայաստան 1-ը դա մեր երկու մասնավոր լաբորատորիաների կողմից ստեղծված փոքր Արբանյակն է։
Իսպանական արտադրության Հայաստանի առաջին Արբանյակի տիեզերք ուղարկելուց հետո տեղեկությունները դրա մասին շատ չէին։ Ինչ օգուտ տվեց այն, ինչ տվյալներ ուղարկում եւ արդյոք այդ տվյալները վերլուծվում են, այս հարցերը հաճախ պատասխան չունեին։ Մամուլը համառորեն գրում էր միլիոնների չարաշահումների մասին, իսկ գլխավոր դատախազությունը շապատների քարի լրությունից հետո ի վերջո հաստատեց, որ տիեզերք բարձրացած հայկական առաջին արբանյակին առնչվող քրական վարույթ կա։ Սակայն ելի մանրամասներ չկան, ինչ հոդվածով ովքեր են հարցակնվել եւ այլն։ Արբանյակը նախագծած եւ արտադրած իսպանական Սատլանտիսի տնորեն Խուան Թոմաս Հերնանին ազատության հետ զրույցում նշում էր, որ արբանյակի ուղարկած տեղեկությունները հայկական կողմը կարծես չի շտապում մշակել։
Last time we reviewed that that was 5 million.
Վերջին անգամ երբ մենք վերանայեցինք տվյալները, դրանց թիվն արդեն 5 միլիոն էր, բայց այս տվյալները նման են նարինջների։ Դուք չեք կարող նարինջներ պահեստավորել ակնկալելով, որ դրանք կօգտագործեք հաջորդ տարի կամ 2 տարի հետո։ Դա մի արտադրանք է, որ թարմ տեսքով է օգտագործվում։
Չէ, վերադառնանք 2024 թվականի ձեռքբերումներին եւ անցնող կարեւոր իրադարձություններից էր նաեւ դիտուժ նախաձեռնության հիմնադրած փառատոնը՝ գիտության շաբաթը։ Ազատության հրապարակում գիտափորձեր էին կատարվում, գիտնականների հետ հանդիպումներ էին, գիտական ֆանտաստիկայի մրցույթ անցկացվեց, դպրոցներում բազմաթիվ թեմատիկ դասախոսություններ ու հանդիպումներ էին, մի խոսքով հոկտեմբերի մի ամբողջ շաբաթ Երևանի կենտրոնն ու ծայրամասերը եւ Հայաստանի տարբեր դպրոցներ գիտական թեմաների քննարկումների մեջ էին։ Միայն մոտ 20,000 մարդ այդ օրերին այցելեց գիտական վրանային ավան։
Փորձը ցույց տվեց, որ շատ հետաքրքիր է, պահանջարկ կա։ Մենք ունենք գիտական փառատոնը ազատության հրապարակում եւ ապակենտրոնացված միջոցառումներ 100-ից ավել դպրոցներում ամբողջ Հայաստանով մեկ եւ երկու ոնց որ մասնել շատ հաջող անցավ։
Տիգրան Շահվերդյանն ասում է իրենց սպասածից ավելի լավ անցավ գիտության շաբաթը 2025-ին կկրկնեն։
Իրականում ավելի հետաքրքիր էր, քան մենք մի քիչ սպասում ենք եւ մեր սպասումները միշտ այնպես չափավոր էին դրել։
Որպես անցնող տարվա դրական առաջընթաց Տիգրան Շահվերդյանը նշում է նաև այն, որ 2024-ին սկսել է գործել գիտության եւ տեխնոլոգիաների զարգացման խորհուրդը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ռազմավարական ծրագրի մշակումն է սկսվել, բայց ընդհանուր առմամբ շատ կարևոր մի բաց կա։
Գլխավոր խնդիրը, որ թիրախը դրված չի գիտական հետազոտություններ եւ մշակումները օգտագործել որպես գործիք մեր երկրի մրցունակության բարձրացման համար եւ դրանից բխող համակարգված աշխատանք չկա։ Ինչ մենք գոյություն ունենք, սա գլխավոր խնդիրն է, հա, մենք ոնց որ նաև մեր ակտիվության շնորհիվ կարողանում ենք ինչ-որ ոնց որ կտորներ լուծել այս խնդրի, բայց այն գլխավոր բարձր մակարդակի խնդիրը դեռ մնում է չլուծված։
Տիգրան Շահվերդյանն ասում է 2025 թվականի համար իր գլխավոր ակնկալիքը հենց դա է՝ վերջապես նախանշել հիմնական նպատակն ու համադրել պետության եւ մասնավորի ջանքերը։
Մեր համար գլխավոր թիրախը մնում է նա, որպեսզի ամենաբարձր մակարդակում Հայաստանում հայտարարվի, որ մենք սկսելու ենք ամրապնդել մեր պետությունը, մեր պետության մարդունակությունը բարձրացնենք, օգտագործելով մեր ներդրումները գիտական հետազոտությունների մշակումների մեջ։ Եվ դրանից բխող քայլեր պետք է տեղի ունենան։
Այսպիսին էր Հայաստանում 2024 թվականի գիտական հիմնական անցուդարձն ու այսպիսին էին արդյունքները, որոնց մասին խոսվել է նաև մամուլի էջերում, իսկ 2025-ը դեռ արգևում է նոր հայտնագործությունների և բացահայտումների համար։